اخترت هال.
Tere tulemast Tartu häält kuulama. Ja mina olen Epp Petrone, minu kõrval siin karud ja pojad mõnusas galeriis istub Tiina Sööt. Seekord on mul ka võimalik Tartu hääles seda algset plaani kunsti juttu natuke rohkem ajada. Et ei ole ainult elukunst, vaid on ka nagu selline moodne kunst. Tiina Sööt, sa oled pärit Tartust, ja. Tartu tüdruk ja elu on sind viinud Euroopasse kunstiskeenele, sa oled performance kunstnik, sa oled kirjutanud ka päris huvitava raamatu Minu Rumeenia absurdi armunud, kus on sellest sinu kunsti ja elukunsti tagamaadest ja köögipoolest, aga praegu oled sa siis Tartus. Ja ma saan aru, et sul oli ka üle pika aja Tartus üks performance. Räägi, mis te tegite?
Möödunud nädalavahetusel esinesime koos mu Austria kolleegi Dorothea Zeiringeriga Tallinna feministliku foorumi raames. Et, foorumi üritused toimusid reedel ja laupäeval Tallinnas ja pühapäeval Tartus ja me siis andsime etendused nii Tallinnas kui Tartus genialistide klubis. Ja see lavastus, selle nimi on Other Mother, ehk siis võiks tõlkida teine ema ja see räägib emaduse teemast, aga sellisest vaatenurgast, et me räägime emadest, kes ühel või teisel viisil ei sobitu emaduse stereotüüpi.
Ja mida te seal siis tegite? Performance on alati selline väga nagu huvitav vorm, et ühest küljest on ta sarnane teatrile ja teisest küljest on ta selline väljakutsuvam ja päevakajalisem ja nii edasi, no, mis mina siin oskan rääkida, mina olen ainult vaataja, räägin, mis on performance ja mida te seal siis performance teemaga peal hakkasite teise ema teemadel?
Jah, performance on ka selline tohutult lai mõiste muidugi ja meie, et Austria kolleegiga koos meil on duo Sööt Zeiringer ja me oleme koos juba töötanud vist üle 11 aasta. Ja meie töö ongi selline, et ta võib-olla on nagu kujutava kunsti performansi ja teatri või tantsu nagu kuskil vahepeal, sest me mõlemad õppisime visuaalseid kunste, aga meid alati etenduskunstid väga tõmbasid. Ja et noh, põhimõtteliselt ikkagi on selline üsnagi teatraalne, et toimub laval, et on valgus, et ei ole selline tohutult eksperimentaalne või kuidagi interaktiivne, aga jah, et rohkem tähelepanu on sellisele ideele, kontseptsioonile ja meie stiil on ka selline hästi minimalistlik, et me alati töötame mingisuguse materjaliga ja üritame sealt siis välja pigistada kõik, mis vähegi võimalik. Et seda on hästi raske sõnades kirjeldada.
Ongi, ma töötan ette, ja, aga see on ka sõike omamoodi väljakutse.
Ja.
Millised siis on need teised emad?
Meil on erinevad näited, nagu päriselust, ajaloost, mõniga fiksionaalne tegelaskuju. Ja nende näidete põhjal siis, noh, iga näite juures on väike sketch, millega me siis seda kas illustreerime või kommenteerime mingil viisil. Ja näiteks, kes meil seal on, meil on Willendorfi Veenus on näiteks üks nendest võimalikest emadest.
Pole küll teada, kas ta oli ema, aga mängult
ja,
oli.
Jah, sellega...
Ja, kõik on mängult võimalik.
Ja sellega ongi see küsimus Willendorfi Veenusega, et selline üldine teadmine, mis koolis õpetatakse, on see, et on selline viljakuse sümbol ja võib-olla ka mingisugune erootiline objekt, aga on ka alternatiivseid teooriaid, et tegelikult see on võib-olla nagu raseda naise autoportree,
ja.
Sest et kui sa vaatad oma raseda keha peale, siis noh, need proportsioonid on sellised, nagu võiks Veenusel olla.
Mm-hmm. Ei väga huvitav mõte, jah, et see on tegelikult hoopiski rasedus seal.
Jah, et see oli minu jaoks väga huvitav perspektiiv.
Mm-hmm.
Ja kes meil veel on seal näiteks Patti Smith, kes 19-aastaselt sai lapse ja andis selle lapse adopteerimiseks. Ja räägime ka näiteks abordist, Annie Ernaux raamatust Happening on see inglise keeles, ma ei tea, kas see on kindlasti eesti keeldega tõlgitud. Näiteks meil on seal ka Serena Williams, kes põhimõtteliselt on selline ideaalne ema, aga samas nagu isegi sellest ei piisa, et ikkagi ta nagu jääb sealt stereotüübist välja, sest et selline ideaalne ema nagu ongi saavutamatu, et üht või teist pidi ikkagi nagu tuleb mingid kriitikat.
Ja sa oled ikka väga rahvusvaheline naine ja see on hästi tore, et sa siia Tartusse jõudsid sellega. Ja kuidas on siis niimoodi, et see sama performance jätkab, nagu siis ma ütlen, siis nagu jätkab tuuri kuskil või see on tehtud selle ühe feministliku konteksti jaoks?
Selle esietendus oli Viinis.
No, ma ütlen rahvusvaheline naine. Ja sa põhimõtteliselt tegutsed kõige rohkem, vist Viinis töötadki kõige rohkem.
Seal ma töötan jah kõige rohkem, et kuigi ma tegelikult enamuse ajast elan Bukarestis, siis mu tööasjad toimuvad Viinis ja Austrias. Jah, et esietendus oli kevadel Viinis ja siis mul oli kontakt selle feministliku foorumi korraldajatega ja tegelikult me oleme juba mitu aastat rääkinud, et plaanisime ühte vanemat lavastust näidata, aga kuidagi see ajakava üldse ei klappinud ja nüüd siis lõpuks klappis. Ja noh, et otsest nagu tuuri ei ole, et tulimegi lihtsalt sellega Eestisse. Ja.
Aga kus seal Austrias Viinis, et on ka mingi selline, ütleme, Austria Viini geneklubi laadne koht või on see mingisugune moodsakunsti muuseum või teater või?
See on, selle nimi on Brut ja ta on teater ja selline kaasproduktsiooni keskus. Et noh, põhimõtteliselt võib-olla Tartust, Tartu Uue teatriga sarnasem, kuigi mul Tartu Uue teatri suhtes ei ole väga, väga selget ülevaadet või näiteks Kanuti Gild Tallinnas. Et,
ma just tahtsingi küsida, et kuidas sa tunned see sinu lapsepõlve linn Tartu, kas Tartu on rahvusvaheline linn, kus sa võrdled sealt Bukaresti ja Viini poolt vaadates, et milline see Tartu vaib?
Mm-hmm. No Tartu on ikkagi nii väike ja et noh Tartu
vaimata meil palju noori inimesi
ja, et Tartu vaibi osas ma isegi ei oska väga midagi öelda, et ma tunnen, ma olen nii kaua juba eemal olnud, et
kui palju sa käid Tartus, aga see
no ikka igakord kui ma Eestis käin, siis ma olen Tartus ka, sest mu vanemad ja õepere on siin.
Kas sa näed muutust Tartus, kus sa käid, on see selline rahulik, staatiline rohkem?
Minu mõelest väga palju on muutunud viimase 10 aasta jooksul, ma ütleks, et jah, et kuidagi ma isegi ei oska seda kirjeldada, aga et kuidagi kõik on nagu nii palju uuemaks muutunud.
No see sama aparaadi tehas, kus me praegu oleme, see ma ise pakuks küll välja, et on ikkagi selline täiesti tore võrreldav koht sellise rahvusvahelise no, alternatiivkunstide ja elukunstide skeene peal.
Ja see on tõesti väga huvitav koht.
Kui sa nüüd võrdleksid, ütleme siis ikkagi selle naustaga, ütleme siis ikkagi Viiniga, milline on Tartu?
Ja kõigepealt ikkagi see suuruse küsimus on on kõige suurem erinevus. Ja. ja muidu selline meeleolu poolest mõnes mõttes võib-olla Viin isegi on kergelt sarnane, et selline rahulik, aeglane kulgemine. Ja nagu ka, noh, ma arvan, et Tartus on päris hea elukvaliteet, et kõik on nagu üsnagi mugav ja väga turvaline tundub. Ja ka selline ilus ja armas ja nagu hoolitsetud, et selles mõttes on Viiniga sarnane. Ja, aga noh, et see väiksus ikkagi iga kord, kui ma siia tulen, see nagu, ma ei ole enam harjunud, et see nagu üllatab mind. Näiteks, et tänaval on nii vähe inimesi ja ma mäletan, et kui ma siin elasin, siis noh, see kõik nagu tundus loomulik ja pigem tundus, et on palju inimesi.
Aga nüüd see Bukarest, see absurdi armunud on sinu raamatu pealkiri, minu Rumeenia. Ja Bukarest tundub täiesti selline lihvimata pärl. Kas Tartu on siis rohkem Viini moodi kui Bukaresti moodi või on ta see midagi vahepealset?
Ma ütleks, et pigem Viini moodi, et võib-olla Tallinn on rohkem Bukaresti moodi. Et selline, noh, Tallinnas on rohkem nagu sellist närvilisust ja kiire elu ja natuke rohkem kaost. Et selles mõttes pigem ma ütleks, et Tallinn on Bukaresti moodi.
Kas sinu elustiilis on, kui ma nüüd niimoodi küsin, et Bukarestist saad sa just inspiratsiooni, sest et see on selline... mõtlengi selline nagu toorem ja pulbitsevam ja siis sa sõidad ilmselt rongiga või ma ei tea, kuidas sa sõidad, et sõidad sinna Viini ja seal on võib-olla rohkem selline väikekodanlikum ja võib-olla ka raha rohkem ja seal on võimalik seda inspiratsiooni vormistada. On umbes nii, sain võigesti aru. Sest kui me räägime kunstist, me peame alati rääkima ka sellest, et kes selle kunsti eest maksab. Mm-hmm. Sest kunstnikud on eluõied, aga nad jah, ei ole ju tootva töölised nii öelda, et see kõik toob kusagilt no, selle küsimuse, et kes sellest maksab, et sul on vist niimoodi õnnestunud see paika panna. Mm-hmm.
Jah, ma arvan, et Viin on Euroopas üks parimaid kohti, kus etenduskunstidega tegeleda, sest et see skeene on ikkagi suhteliselt väike, et noh, näiteks Berliinis seal teiste etenduskunstnikega rindapista on tõenäoliselt raskem, et see on selline suurem keskus ja noh, muidugi võimalusi on ka kindlasti rohkem, aga Viinis... etenduskunstide rahastamine on, ma ütleks, et päris hea, et loomulikult ega sealgi lihtne ei ole, aga ikkagi on nagu võimalik töötada ja töötada koos suurema grupiga ja inimestele palka maksta, et ei ole selline nagu ainult entusiasmi peal tehtav töö, et ikkagi normaalne töö, nii nagu kõigil. Aga samas elada mulle Viinis ei meeldinud. Ma elasin seal ka enne Bukaresti kolimist 4 aastat. Ja et kuidagi keskkonna ja kultuuri ja inimeste poolest ma üldse ei sobitunud sinna.
Ja mis oli liiga rahulik, liiga klantud?
Kuidagi või? Liiga selline silutud ja ma ei teagi. Ja no, minu arvates no, Rumeenia ja Eesti lähiajalugu on natuke sarnasem, et sellen ajalt kuidagi ma saan inimestega paremat kontakti. Et näiteks Austrias, noh, muidugi see minu ringkond, kellega ma suhtlen, on ka selline üks demograafiline grupp. Aga et minu vanused inimesed näiteks tihti ei ole kunagi kogenud vaesust või seda, et ei tea, kuidas üüriraha ära maksta. Ja et see selline nagu kogemuste erinevus kohati noh, teeb nagu selle suhtlemise nii raskeks. Ja Rumeenias inimestel on sellised kogemused ja on kogemus sellest, et ühiskond on ebastabiilne ja on suured muutused. Ja, noh, need kõik ei ole muidugi head asjad, need on halvad asjad. et põhimõtteliselt ma ütleks, et meie kultuuriline trauma on sarnasem, et selle najalt on kergem suhelda.
Sinu elukaaslane ka rumeenlane, et elasid alguses Viinis ja siis kollisid Rumeeniasse.
Jah, tegelikult praeguseks ta on endine elukaaslane, aga minu uus elukaaslane on ka rumeenlane.
Selge, aga ja see, no kas just selge, aga no teada saada hea, sest selle sinu raamatu üks huvitav teemaliin oli sinu eraelu, mille puhul võibki mainida sõna elukunst ja vabameelsus, avameelsus. Ma mäletan, kuidas ma seda raamatut lugesin, siis ma tõstin, et tõesti inimene elabki niimoodi, see poluamooria oli see sõna vist. Et tuleb taas selline feministlik kontekst mõnes mõttes, kuigi või ütleme üldse isegi võibolla postfeministlik kontekst, et kus see on, räägi mulle, mis asi on poluamooria?
Võibolla selline suurem termin isegi, mis nagu kõiki neid erinevaid vorme katab, on mitte monogaam ja ehk siis selline suhte tüüp, kus inimestel ei ole ainult ükspaariline, vaid neid romantilisi, seksuaalseid partnereid võib olla rohkem.
Ja nad kõik teavad.
Ja et see ei ole nagu tetmine, see ei ole saladuskatte all.
Kui sa et tagasi ütlesid, et sul on elukaaslane. Ja. Et tavaliselt siis sellises suhte võrgustikus on ikkagi üks nagu selline tüvi, keegi, kes on rohkem.
Seal on väga palju erinevaid variante, et kogu selle asja idee on ka see, et igaüks saab ise valida, mis neile sobib ja et loomulikult ka siis oma kaaslastega läbi rääkides, et mis neile sobib ja kompromisse leides. Aga jah, et minu puhul on, mul on elukaaslane, kellega ma koos elan ja et meil siis võib olla teisi partnereid, kellega me siis kohtume või kuidas iganes kokkuleppe on. Paljudel inimestel on võibolla, et nad elavad üksi ja on mitu suhet. Päris tavaline on ka see, et poluamooria on siis selline vorm, et kus on rõhk armastusel ja sellisel kaaslased olemisel. Ja et põhimõtteliselt siis paraleelselt on mitu suhet. Aga näiteks vabasuhe on siis rohkem selline, et sul on üks partner ja teie suhe on nagu kuidagi olulisem ja et sul võib olla mingeid võibolla pealiskaudsemaid suhteid teiste inimestega, et seal on nagu need reeglid võibolla sellised piiratumad.
Kas enamik neist inimestest tunnevad siis üksteist, kas nad on enamik kuidagi ka selles kunstiringkondades või?
Mulle tundub, et selline mitte monogaami on palju levinum, kui tundub.
Jaa, aga see tavaliselt saladus. See on nagu, et see teha avalikult elustiiliks, see tegelikult minu jaoks hakkub täiesti sellise, nagu ma ütlesin, elukunst on ju selline täiesti uudmoodi lähenemisega.
Muidugi petmine on kõige levinum mitte monogaamia vorm kahjuks, aga ka selline partneriga läbi räägitud mitte monogaamia on palju levinum, kui esialgu tundub, et lihtsalt selles seda nagu
ja ma arvan, seda meil siin Tartus ka. Ja, aga see just, et ma lukesin, otsin nagu tõesti, et te elate elu, mida elavad vägagi paljud saladuses selles, ütleme sellises vanas maailmas ja vanas Euroopas. Aga te olete võtnud selle häbiloori lihtsalt ära. Ma ei tea, kas seda on siis nüüd rohkem või vähem, aga kuidas sina sellest üldse teada said, et kas see selleks ajaks, kui sina jõudsid sinna moodsasse Euroopasse, oli see kõik võibolla siis juba olemas ja siis ühel hetkel lihtsalt nagu said aru, et sellel asjal on kuidagi avalik mekk ja sõnad ja, mm-hmm. ja kuidagi elustiil. Et noh, see sõna ise, mm-hmm. ma ei tea, kas ma olin seda poluamoore sõna niimoodi enne üldse kuulnud või lugenud kusagilt, et minu jaoks tuli see sealt sinu raamatust nagu mm-hmm. väga tugeva elustiilina välja.
Jah, eks need terminid on ka üsna uued ja et seal on ka palju segadust, et mida need erinevad terminid tähendavad ja neid terminid on õudselt palju. Aga jah, ja et minu puhul see, et mul on võimalus sellest avalikult rääkida ja seda mitte varjata, et see on ikkagi tohutu privileeg, sest ma olen... kuidas see eesti keeles on self-employed?
Oled ise endale tööandja. Ja vabakutseline. Ja.
Et ma olen vabakutseline. Et
keegi tööandja ei tunne piinlikust seda mõtleda.
Ja.
Samas kunstnikule see võib isegi, ma arvan, olla selline huvitav renomee tekitaja. Ja. Kas sa seda teemat ei ole mõelnud, et performances kuidagi kasutada või oledki seda kasutanud?
Siiani ei ole mõelnud, et see on nagu võibolla liiga isiklik olnud.
Vaata, ma ütleks seda, et nagu mis teeb huvitavaks on just see, et tegelikult, noh, kui me räägime polgaamist, siis see on olemas ju, noh, islamis on ju, aga siis, et on see saladuslik on Euroopa ja siis on see avatud nagu selline uus moodne kunstiringkondadest. Võibolla siit saaks midagi mängida kokku. Võid panna mõtte käima.
Jah, ei, see kindlasti on huvitav teema ja see on mul ka selline südame asi sellest rääkida niimoodi just selle häbi loorita, sest et ka seda raamatut kirjutades ma mõtlesin, et kas sellest sobib rääkida, et kas see võibolla kuidagi ärritab inimesi. Ja lõpuks ma jõudsin järeldusel, et mul ei ole mitte mingit põhjust seda varjata, et ma kirjutan sellest lihtsalt sellepärast, et see on minu elu osa.
Just. Ja minust väga head kirjutest. Aga kuidas ikkagi sa teada said, et kas sa mäletad seda sellist, no üldiselt on ju alati mingid kultuurikonfliktid, see kuidas moodi inimene tuleb ühest kultuurikontekstist teise, ikkagi algpunkt oli siit Tartu linnast, sina kunagi läksid sinna. Mm-hmm. Kas sa mäletad, kuidas see kultuuri imbumine oli?
Minu puhul tegelikult mulle tundub, et olid sellised idee sugemed juba väga varajastes esimestes suhetes nagu teismelisena. Et näiteks mul oli selline peika, kes siis mind pettis ja minu reaktsioon sellele oli see, et ma olin kurb, kuna ma arvasin, et me peame nüüd lahku minema sellepärast. Ja see oli nagu, et ma ei tundnud armukadedust, et ma lihtsalt teadsin, et või noh, ma olin õppinud, et kui niimoodi juhtub, siis tuleb lahku minna. Ja et noh, jah, et sellist mingisugust omandi tunnet mul võibolla ei olnud nii palju. Ja siis hiljem mul tekkis küsimus, et mul oli pikaaegne suhe ja tekkisid tunded ka kellegi teise vastu ja ma lihtsalt nagu ei saanud aru, et need eelmised tunded olid täpselt samad ja mitte midagi nendes ei muutunud. Ja mul nagu tekkis küsimus, et miks need reeglid ühiskonnas on sellised, nagu nad on. Ja et juba nagu sellel ajal ma kuidagi esitasin küsimusi ja ei saanud nagu aru sellest kõigest. Ja hiljem ei ole nagu sellist konkreetset kohta, kus ma oleks sellest teadlikuks saanud, et pigem võibolla siit sealt kuskilt lugesin midagi või keegi rääkis enda kogemustest, et see kuidagi niimoodi tasapisi tuli. Ja mingitel hetkedel siis tegin nagu need otsused teadlikult, et see on selline elustiil, kuidas ma tahan elada.
Nii et sa kasvasid valmis ja siis said sellest teada.
Et põhimõtteliselt.
Ootas nagu see. Midagi mäletan sellest raamatust, et olid ka mingisugused klubid, kus tuli see performance kunst haakus. Ma ei mäletan täpselt, kuidas ta selle poluamoorega haakus. See on päris swingerite klubid, see oli midagi sellist nööridega seotud.
Ja,
räägi mulle, mis see oli. See oli väga, väga põnev, aga raamat lugemist natuke aega möödas.
Ja see on selline teine tundlik teema, mis ma ka raamatusse tõin täpselt samadel põhjustel.
Et see on minu elu. Ja see on sinu elu kunst.
Ja ma ei näe põhjust, miks ma seda varjama peaks. Et ma tegelen BDSM-iga ja olen hästi seotud selle kohaliku kogukonnaga.
Ja mis see on?
BDSM on... B on inglise keeles bondage, mis on eesti
sidumine.
Keeles sidumine, aheldamine, midagi sellist. Siis on sadomasohism on selle osa ja domineerimine, allumine. Need on siis sellised tegevused, millega teadlikult nõustuvad täiskasvanud inimesed tegelevad, kui neid see huvitab. Ja kuigi seal on palju erinevaid põhjuseid, miks inimesed nendega tegelevad, siis enamasti see on selline seksuaalne ja erootiline praktika.
Ja seal on siis lava ja vaatajad?
See on selline et vähem teatraalne.
Ja.
Et pigem on võimalused, et inimesed saavad kokku, et on selline sotsialiseerimiskeskkond. Ja et neid seda tegevust kutsutakse mängimiseks. Ja et siis kui kellelgi on huvi mängida, et siis seda tehakse avalikult. Ja et on võimalus seda vaadata.
Kas need on põrandalused klubid nii-öelda või on see kusagil avalikult see info väljas? Ja jutke Bukarestist, eks ole?
Ja, Bukarestist. Ja. Bukarestis just nüüd aasta aega on uus klubi, mis on avalik klubi, et neil on seal palju erinevaid üritusi ja ka muid sekspositiivseid teemasid ja neil on ka näiteks poluamoorsete inimeste kokkusaamised, et kus arutatakse siis neid spetsiifilisi probleeme, mis nendes suhetes võivad tekkida ja poluamoorne speed dating näiteks.
Aha, et siis saad iga ühega paar minutit rääkida ja istud edasi niimoodi või?
Jah, tegelikult seal oli rohkem aega antud, et see tavaline speed dating on vist väga kiire, et seal oli natuke rohkem aega.
Aga põhimõtteliselt istud edasi ja siis saad teisega. Väga tore. Meil on nii palju Tartus, mida inspiratsiooni sinu jutust võtta.
Ja et see klubi on nagu avalik. Ja et sinna võib tulla ükskõik, kes soovib, et kõigepealt peab muidugi läbima töötoa, nõusoleku teemalise töötoa. Et see nõusolek on nii poluamoorias kui BDSM-is õudselt keskne idee, et noh, hästi oluline.
Ja et nõusoleku... on töötuba, kus sa nagu ise enne sees saad vastuse, et kas ma tegelikult olen nõus sellega või?
Ei, et see töötuba nagu seletab lahti, et milline peaks olema selline teadlik nõusolek ja ilma survestamata nõusolek. Ja siis ka räägib erinevatest aspektidest, et kuidas nagu oma partneri nõusolekut silmas pidada, kuidas sellest aru saada, kuidas, jah, tegelikult küll, kuidas ka endas selgusele jõuda, et mida sa siis tegelikult tahad ja mida sa ei taha. Ja tegelikult selle õppimine, et sul on igas olukorras võimalus öelda ei, et see on nagu üsna keeruline, et see tundub nagu lihtne asi, aga et me oleme nii sotsialiseeritud arvama, et teiste inimeste ootustele peab vastu tulema ja nii edasi.
Ja, sest et ei ütlemine on alati mugavustsoonist väljaastumine.
Ja
seda küll, jah. Aga...
Ja see nõusoleku kultuur on õudselt oluline poluamoorias ka. Ja suhtlemine on selline tohutult... Või noh, jah, hästi palju peab kogu aeg suhtlema, hästi ausalt, rääkima emotsioonidest, ootustest, pidevalt nagu ka uuesti läbi rääkima, et kas meie senine kokkuleppe endiselt sobib sulle või sa tahad seda kuidagi muuta.
Ja see on väga, väga inspireeriv tegelikult. Ma mõtlen, inspireeriv ilmselt ka sotsioloogidele või? On teil seal selliseid uuringuambitsiooniga inimesi ka või?
Bukarestis ma ei tea, aga eks neid uuringuid ikka tehakse.
Kas see teema seostub ka soorollide paindlikkusega ja sellega, et seal seltskonnas on rohkem selliseid, noh, kes ei küsi, kas ma olen gei või straight või lihtsalt mängivad, et on biseksuaalsed ühesõnaga. Ma mitte mängi siis, või noh, ongi siirult need, kes nad on või otsivad.
Jah, see on ka palju vabam kui niimoodi muus kultuuris. Et see on ka võib-olla selline nõusoleku kultuuri osa, et keegi nagu ei arvusta teiste inimeste elustiili või valikuid või identiteeti, sest et, ja kui inimesed saavad aru, et see ei puutu neisse. Ja et jah, et seksuaalne orientatsioon või soo identiteet, et see on isenesest mõistetavalt iga inimese enda asi.
Ja tulen tagasi sinu selle teine ema performansi juurde. Kas selles seltskonnas tead on siis ka lapsi?
On.
Keda siis küla kasvatab siis nii-öelda või kuidas see lapsekasvatus poluamoorsetes suhetes välja näeb?
Jah, ma korraks tulen ka tagasi eelneva küsimuse juurde, et sa küsisid, et kas on rohkem kunstiringkondades levinud. Ja ma ütleks, et ei ole. Et meie kogukonnas seal on inimesi absoluutselt igasugustelt erialadelt, erinevates vanustes. Et see on selline kirjuseltskond. Ja paljudel peredel on lapsi ja eks need kokkulepped on erinevad, et kuidas laste kasvatamine käib, et kas lapsi kasvatatakse siis ühe partneriga. Mõne inimese jaoks on ka oluline, et nende lapsed ei teaks nende elustiilist. Teiste jaoks see võib-olla ei ole oluline ja tihti peale ka kasvatatakse lapsi ühiselt. Et nii nagu ka näiteks, et kui monogaamne paar läheb lahku, et siis võib-olla need uued elukaaslased panustavad laste kasvatamises, et samamoodi võivad siis...
Samamoodi küla kasvatab, aga see ei ole üldse mitte levinud elustiil, et kõik jääb täpselt samaks ja see on pigem haruldus. Praegu ju kärperesid on nii palju.
Ja selles mõttes, noh, et see kahe inimesega lapse kasvatamine on nagu üleüldse jabur, et see ei ole ju võimalik, et lapse kasvatamiseks ikkagi on rohkem inimesi vaja. Ja tänastes oludes, kus meil tihti peale need vanavanemad elavad võib-olla kuskil kaugel, et siis minu arvates on nagu täiesti selline huvitav võimalus, et kuidas rohkem inimesi võiksid lapsi koos kasvatada.
Ja kui vaadata ajalukku, siis palju levinum ajaliselt ongi olnud see, et lapsi kasvataski küla, mitte ei kasvatanud üks pisikene tumbere. Ma arvan, et selles kontekstis ma peaksin sult küsima, kas sinul on lapsi?
Mul ei ole lapsi ja ma ka ei soovi lapsi.
Ja jälle väga huvitav teema ring. Et see... Ja veel küsiksin mult seda, et ilmselt sa tead paremini kui mina, võibolla ei tea ka, et kas siis on midagi sellist elustiili nii poluamooriat kui ka seda sidumisklubisid Tallinnas või Tartus või Narvas või kuskil Eestis?
On, aga jah, et kuna lihtsalt Eestis inimesi on nii vähe, et siis need kogu, et see kogukond on ka palju väiksem ja et selle kokku tulemine ja organiseerumine on oluliselt raske. Ja ma tean küll, et Tartus on inimesi, kes aegajalt korraldavad töötubasid ja kokkutulekuid.
Me räägime nüüd siis sidumiskunstist?
Sidumiskunstist, jah. Et tegelikult selle poluamoorse kogukonnaga, või ma ei tea, kas üldse on nagu sellist sidusad kogukonda siin, ma väga tuttav ei ole, aga noh, tihti peale nad on nagu oma vahel ka ühenduses.
Need kaks elustiili?
Jah. Tallinnas ma tean, et on vähemalt üks klubi, mis on üsna uus, mis on dominantsete naiste ja alluvate meeste klubi. Aga ma ise ei ole seal kunagi käinud ja et täpselt ei tea seda seltskonda.
Väga huvitav ja inspireeriv. Ma loodan, et see... No, kõike peab järgi tegema, aga lihtsalt nagu kui võtta seda kui elukunsti, siis ma loodan, et see meie põgus kokku saamine annab päris palju sellist särtsu meie novembrikuisesse rahuliku Tartusse. Aitäh sulle!
Ja, aitäh!
Tartu hääl.